Soomaaliya waxaa isbedelaya abaaro iyo baraka, fatahaado iyo baraka. Fatahaadaha iyo barakacyadii u dambeeyay waxay ka dhaceen magaalada Beledweyne oo astaan u noqotay masiibada dabiiciga ah ee soo noqnoqotay. Hay’adda Cuntada iyo Beeraha Qaramada Midoobay ee loo soo gaabiyo FAO waxay sheegtay in fatahaadaha Beledweyne oo bilowday horaantii May ay ku barakaceen dad lagu qiyaasay inay ka badan yihiin 200 kun oo qof, halka 79% ay magaalada biyo galeen. Waxaan markhaati ka nahay fatahaadii ugu xumayd ee webiga Shabeelle 30 sano ee lasoo dhaafay. Xaaladda qoysas badan oo barakacayna aad bay u cakiran tahay xilligan, ayuu yidhi Ezana Kasa, madaxa hay’adda FAO ee Soomaaliya. Horey ayaa dhibaatada fatahaaddu ugu dhufatay magaalada Beledweyne sannado kala duwan. Dadka magaalada oo ay hogaaminayaan hogaamiyaasha bulshada adeegsanayana gacan ay ka heleen sokeeye iyo shisheeyaba ayaa isku dayay hadda ka hor inay ka gaashaantaan daadadkan. Dadaaladii hore iyo sababta ay xal ugu noqon waayeen fatahaadda mar kale soo rogaal celisay waxaa galka baarista uga waramay Xaaji Cismaan Dhagax oo Haruur, guddoomiyaha guddiga fatahaadaha ee magaalada Beledweyne.
Dadaaladii hore waxay ahaayeen magaalada Beledweyne ilaa 70 sano muddo ku dhow ayay biyuhu gelayeen, dadkeedana cid wax u qabata maanaan arag. Annaga ganacsatadeenna ayaa shirnay, dadkeena sideen wax ugu qaban karna ayaan nidhi. Markii aan fadhi samaynay guddiga la magacaabay ilaa 72 qof ah, ilaa 3 sano muddo laga joogay, ilaa 4 sano ka hor, ilaa guddigaasi waxay isu tisaageen dhaqaale uruurin. Dhaqaalaha koowaad waxaan uruursanay $130,000 jaamacadaha Muqdishona waxaa naga soo gaaray lacag inoo ururiyeen oo $38,000 dowladda federaalkana waxaa naga soo gaaray $540,000 dowladda Jabuutina waxay ugu deeqeen halkan $600,000 $400,000 waxa weeye lacagihii Soomaaliland ay nagu wareejiyeen. Lacagtana soo gashay annaga horta guud ahaan waa intaas. Totalkeeda markaan isku daro waa $1,708,000 markii la isku daro $1,708,000. Marka $1,708,000 waxay qaban kartaa waa garan kartaa. Dadaalkii aanu istaagnay waxaan qabanay kanaalo waaweyn injineeraan u yeeranay, waxaan ku qabanay kanaalka 20 kilomitir dhanka waqooyi ka jira oo la yiraahdo Qooqane, hilakili oo 6 kilomitir jirta waxaan dhignay kanaal weyn. Webiga dhinacyadiisana aad baa loo dhisay dhinaca galbeed iyo barigaba. Kanaalka la yiraahdo Waraaboolana waxbaan ka qabanay oo biyaha si uu u saaro dhinaca galbeed kaloon galay ka saara. Intaas markaan ku guuleysana waxaa laga shaqeeyay 64 goobood ayay guddigu ka shaqeeyeen. Hantidana soo gashana intaas ayay ahayd. Dadaalada koowaad halkaas ayaan maaragta waxa hore dhiib joojin ahaayeen, halkaasaan wax ka qabanay ilaa muddo 3 sanaana magaalada biyaha fatahaadu way imaanayeen, lagamana qaxin, waana lagu guuleystay. Laakiin hadda sanadkan waxay biyuhu markay yimaadeen waxay soo gaaray biyo aad u fara badan ayaa yimid oo dhanka Itoobiya buuraha ay soo rogeen. Ilaa bishii Abriil ayaa laga barakacay lahaa 3 bilood ka hor ayaa magaalada laga barakacay lahaa. Halkaasna waxay biyihii ay qabteen lagu guuleystay magaalada ilaa Rabadaankii dadku guryahood ku soomay oo nabad uu ku joogay. Biyo ka baaxad weyn ayaa yimid oo buundooyinka dul maray sida aad aragteenba, marka biyaha la cuburiyana meelay jabsanayaan, meelahaas ayaa dhibku ka yimid. Haddana waxaad moodaa inay 10 cisho keliya ay ku qaadatay. Haddana naqod ayaa bilowday dadkiina guryahood kusoo noqonayaan. Aniga oo hadda dadka baxan ku mid ahaayo maantana gurigayga kusoo noqon, xafiiskayga adigu wareysanaysa. Marka wixii ku qaadan jiray 3 bilood 10 cishay ku qaateen. In la sii wada ayaynu u baahantaa.
Xaaji Cismaan Dhagax waxa uu sheegay in inkastoo fatahaaduhu ka xoog badan yihiin kuwii la arki jiray sannadihii hore, haddana khasaaruhu inuusan u buurnayn sidii hore loo arki jiray. Axmed Maxamed Xasan waa agaasimaha waaxda saadaasha iyo kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha. Waxa uu qirayaa in wasaaraddu tan iyo bishii Maars ay ka warhaysay roobabka xooggan ee ka da-ay Itoobiya. Hase yeeshee, su-aashu waxay tahay maxaa tallaabo ah ee ay dowladdu qaaday haddii ay sii ogeyd dhibaatada fatahaadda?
Bishii Maars oo xilligii guga ah oo annaga xilli roobaadka uu noo bilowdo Abriil, laakiin Itoobiya uu bilowdo bisha Maars oo isbishii dhankan buurahan sare Itoobiya, waxaanu si joogta ula soconay roobabka ka da-ay Itoobiya. Waxaanu la soconnay socodka webiga iyo inta biyo uu siday magaalooyinka sida Imay, Gobin ilaa xuduud biyaha kasoo gudbiyey. Khatartu waxay soo bilaabatay bartamihii Maarso. Waxaanu leenahay annaga system aanu maaragtaynaa kula soconnay xaaladdaas. Infrastructuradeena jiray waxay lagu aasaasay fatahaaddii 2019 dhacday. Intooda badanna waxay aan dhaayfiska sameynay waxay ahaayeen waxay qatartii fatahada xasan ka baranay yahay marka modelkii anaga aan sameeyney waxaa noo soo baxday wabiga socodkiisa markuu yahay 700 oo mitir kiyub elbrex fiiba inaysan wax badan oo qatar hadda lagu geysan karin bishii abril waxaa xusid madan wabigu inuu buuxay completely bishii abril wax qatar ah maysan jirin waxaa la furay kanaalkii waraabale oo 2021 la dayactiray biyihii wabiga ayaa lagu neefinayay meelihii kale oo qatar tahayna way yarayeen nasiib darro waxay tahay wixii ka dambeeyay bishii dabayaaqada bishii abril roobkii aadka u xooganaa oo ka da-ay Ethiopia waxaa soo gaaray 5 May xuduudda Soomaaliya biyo cadadkoodu aan horey loo arag muddo 100 ah biyahaasina waxay ahaayeen biyo levelkooda iyo socodkii ku socdayna la qiyaasi karin dhan infrastructure-kii la sameeyay iyo meelihii qatarta fatahada mataqaana looga yareynaya ma ahayn wax mataqaana biyo celin kara maysan waa adiga haddaad aragta social media buundooyinkii magaalada ku yaala sida liiqato biyihii way dul mareen 2019 November fatahadii ka dhacaysay badweynana ma aysan jirin mataqaana fatahadu khatar intaas leeg maysan lahayn marka infrastructure-adii la sameeyey ee dayactirkan ku sameynay iyo biyaha na soo gaaray oo cadadkoodu ay ka badnaayeen 1,000 m³/s ayaa ahayn wax isku dhigma aysan ahayn waana sababka ay magaalada uga fatahday waxaa kaloo xusid madan haarunow dhismayaal loogu talagalay fatahada qatarta lagu yareeyo oo ah oo maaragtay oo laga sameeyey meel la yiraahdo hilikiliyo ayaa waxay celiyeen biyihii farada badnaa oo hareer socday wabiga shabeelle biyahaas waxaa biyahii haystay 100 km² oo square oo beledweyne ilaa xuduud Ethiopia ku taan biyahii haystay biyahaas magaalada ma soo gaarin hadday soo gaari lahaayeenna qatartii hadda jirta intaas way ka mataqaana daaxadweyna lahayd
axmed maxamed xasan agaasimaha waaxda saadaashaee kormeerka biyaha ee wasaaradda tamarta iyo khayraadka biyaha waxa uu sheegay in magaalada beledweyne ay si aada ugu nugushahay daadadka marka loo eego magaalooyinka kale ee soomaaliya goobta ay dhacdo darteed
magaalada beledweyne waa magaalo u dhexaysa dhul sare oo buurale ayay u dhexaysaa magaaladuna waxay ku taalaa dhul hoobad ah marka wabigana meesha uu mataqaana inta badan ku nifiso markuu wabigu dhul hoobad ah dhex marayo ama uu samaynayo wax layiraahdo afkalab lagu yihahdo mindering wuxuu sameeyaa wuu kala baxaa wabiga oo wabigu markuu qalqo loo cabiyo xilliga uu buuxo wuxuu sameeyaa nafis ayuu sameeyaa ama wuxuu sameeyaa wax layiraahdo mataqaana expression ayuu sameeyaa magaaladana waxay kor degan tahay wabiga hareerihiisii oo bankiri markay kor degan tahay guryaha iyo xaafadaha iyo dhammaan wabigo dhan waa urbanizing marka anaga markaan ka fiirno dhanka biyaha ah wabigu marka uu sameeyo wax yaro isdhacsi ama wabigu uu buuxo ama xilli roobaad ay tahay waxaa khasaba inuu wabigu expansion uu sameeyo taas marka fal lama dhaho waa macnaha expansion ayuu sameynaya marka magaaladii oo ku xiraasan wabiga ayaa ah sababta ugu farada badan xilli roobaadka oo wabigana khasab tahay inuu sameeyo
madaxda beesha caalamka oo ay ku jiraan kuwa qaramada midoobay iyo khubarada cimilada adduunka waxay shirarka caalamiga ah ka sheegeen in soomaaliya ay dhibana u tahay isbeddelka cimilada dunida inkastoo haddana aanu jirin door ay soomaaliya ku leedahay waxyaabaha sii kululaynaya hawada halis miyaa jirta in biyaba laga waayo goortay doonta ahaatee soomaaliya
arrintaasi waa arrin horta ubaahan laakiin aniga maadaama laygu tiriyo dadka ugu aqoonta roon dhinaca arrimaha biyaha soomaaliya waxay wajahaysaa biyo la-aan aada u adag oo runtii dalin kara in nolosheena iyo dhaqaalaheenu macnaha maxaladaha uu gaari waayo meesha la rabi waayo anagu dhaqaalaheenu wuxuu ku salaysan yahay xoolo iyo beer xoolo iyo beerna waxay u baahan yihiin biyo u baahan yihiin marka waxyaabaha biyaha yaraynaya ayagoo marka hore yaraayeen waxaa kamid ah haruunow kow isbedelka cimilada oo yareeyay roobabkii loo baahnaa ama la heli jiray labo tirada dadka soomaaliya oo aada u korortay iyo weliba tirada xoolahana aada u korortay saddex xaaluf aada u badan oo ka dhacay dhulkii miyiga ahaa oo manaa run ahaantii deegaanka uu aada u xaarufay afar dhaqaale biyo la geliyo oo aada u badana loo baahan yahay oo balaayiin dollar ah taasna ma hayno iyo iyada oo mataqaanaa nidaamkeena dowliga inkastoo soo qabsanayo haddana uu weliga ay mid mataqaanaa daciif ah oo aanan macnaha maxay ahayd mashaakilaadkaasi macnaha biyo la-aanta ka dhalanaysa aan xamili karin sidaa ula socoto biyo la-aantu waxa ay xitaa noqotay qodob macnaha amniga iyo nabadgelyada maxaa la dhahaa saameeya ayay noqotay oona qariya khilaafaad iyo iska hor imaad bulshooyinka dhexdooda ah. Marka runtii biyo la-aanta soomaaliya dalka soomaaliya waxay ka mid tahay qodobada ugu daran ee saameynta oo culus ku leh noloshooda soomaaliyeed iyo horumarkoodaba.
Waaye su-aalo muddo la isweydiin jiray ayaa jiray oo ahaa haddii isticmaalka biyaha ee Itoobiya uu bato ee arrintaasina u saameyn karto Soomaaliya, cabsidaasi halkay ku dambeysay?
Horta dunida wadamada biyuhu wadaagaan kuwa upstreamka iyo kuwa downstreamka, mashaakilkaas waa mid weliga adduunyada jiray, jiri doonana haddana jira. Haddii marka maadaama Soomaaliya labada webi ee Jubba iyo Shabeelle oo ah laba webi oo aan la wadaagno wadamada dariska ah, khaasatan dalka Itoobiya, haddii marka inkastoo biyaha webiyadaasi ay yihiin biyo caalami ah oo dalalkaasi wadaagaan, haddana biyaha dhinaca kore ka imaanaya haddii isticmaalkooda la badiyo, inkastoo marka hore webiyadaasi biyahoodu ka yaraa, haddana haddii isticmaalka la kordhiyo waxaa markaasi yaraanaya macnaha kuwa biyaha soo gaarayo dalka macnaha qeybaha hoose ee webigaasi ee dalka Soomaaliya. Marka mashaakilkaas waa macnaha hal mid mar walba dhacaayo haddii aysan jirin macnaha wada shaqeyn iyo heshiis aysan jirin. Laakiin hadda mashaakilkaasi hadda macnaha maxaa la dhahaa mid si weyn loo hadalhayo ma aha oo macnaha maxay ahayd ama saaxadda saaranaha, laakiin waa mid manaqaana maxaa la dhahaa jiri karo inuu marka uu la gaaro in mataqaana maxaa la dhahaa khaasatan xiliyada ay abaaruhu jirtaan la arko oo dad fara badan oo Soomaali isweydiiyaan in dhinaca kale ay biyo yaallaan. Laakiin hadda waxaas ku fuuqsaday isbedelka cimilada oo ka dhigay xataa wadamadii kore ee sida Itoobiya hadda anaga noo taar oo kale ayaga lafahaantooda ay biyuhu waayaan.
Hay-adaha gargaarka qaramada midoobe ee UNICEF ee ka shaqeysa waxbarashada caruurta iyo hay-adda beeraha iyo cuntada ee FAO ayaa dhowaan sheegay inay isfaham ka gaareen sidii loo horumarin lahaa in dadka ku nool miyiga ay helaan biyo nadiif ah oo ku filan. Dadka miyiga ku nool waa kuwa ugu nugul abaaraha iyo biyo la-aanta. Maxamed Nuur Roble oo hay-adda cuntada iyo beeraha ee FAO kala shaqeeya mashaariicda horumarka iyo adkeysiga aafooyinka ayaa dalka baarista uga waramay sida uu mashruucani u hirgeli karo.
Mashruucani horta xoogga waxaa la saari doonaa waxaa meesha ku jirta ereyga rural communities ama bulshada reer miyiga ama reer guuraaga ah. FAO waxay ka shaqeysaa degaano badan oo dalka ka tirsan. Marka kastaba meelaha aan tagno iyo waxaan qabano waxaa lagu saleeyaa kow, horta baahi inay ka jirto deegaankii, marka labaadna in deegaanka uu yahay meel runtii la gaari karo oo dadkii wax loo qaban karo iyadoo la eegayo xaaladihii amni ee dalka ka jira, marka saddexaadna in maaragtay talada la raaco talada dowladda. Markasta waxaan la shaqeynaa wasaaradihii dowladda ee mashaariicdan ay qusayaan, marka taladaasaa la raacaa. UNICEFna waa lamid, marka labada hay-adoodba waxaa u dhexaysa wasaaradii biyaha ee dalka ka jirtay. Marka waxaa caddaatay in labada hay-adood ay runtii haddii ay macluumaadka ay wadaagayaan iyo maaragtay midba dhinaca ay ku shaqeyso haddii la isku soo duwo oo qaab wada jira loo wajaho deegaanada dalka baahidu ay ka jirto arrimaha biyaha in wax laga xallin karo. Marka qaabkaas ayay ku timid fikraddu, sidaana ayaan ayuu hadda qorshe u yahay oo waa kii maalin ka dhowey labada mas-uul ee hay-adahaas u kala sarreeya ay u kala saxiixeen magaalada Muqdisho lagu saxiixay heshiiskaas hordhaca.
Marka maxaa la qabanayaa taadii sheegta tallaabooyinka saxda ee la qabanayo, maxaa dhacaya?
Okay, tallaabooyinka saxda ee la qabanayo waxay tahay kow, hay-adda FAO iyadu waxay xoogga saaraysaa adeegyadii biyaha ee loogu baahnaa ee xooluhu ay u baahnaayeen, dunyada u baahnaayeen. Soomaaliya waa dareemaysaa bulshadu inta ugu badan waa xoolo dhaqato, waxaana lagu tiirsan yahay nolosha dadka ay ku tiirsan tahay xoolahaas noolaa lagu tiirsan yahay. Sida deegaanadan kale East Africanka kale oo kale maahan organizationka hadda uma badna, anaa magaalooyinka aad looma soo gelin, weli deegaanadii baadiyada bay dadku ku sugan yihiin oo xoolihii baa jooga. Marka FAO waxay xoogga saaraysaa in xoolahaas loo helo biyo, taas oo yacnaha lagu xallin karo in la sameeyo ceelal, la sameeyo warooyin waaweyn, loo sameeyo xooluhii maaragtay xilliyada abaaraha ay ka cabaan ee biyo ka heli karaan meelaha. Marka hay-adani ay dhex gasho oo xoolihii biyahooda wax looga sameynayana la socoto hay-adii kale ee bini-aadanka, biyaha nadiifka ee bini-aadanka dadka siinaysana ay la socoto. Taas marka waxay ka dhigaysaa in labada dhinacba la wajahay, xoolihiina baahidooda la daboolay, baahiyihii dadkana la daboolay. Meesha warta laga sameeyo in loo sameeyo meel biyo nadiif ah sababo ay dadkii ka cabaan, biyihii maaragtay xoolihii iyo dadku ay hal meel ka wada cabi lahaayeenna la kala duwo oo loo saaro wata systems loo sameeyo hagaajisan, qaar ku shaqeeya matooro, ama qaar ku shaqeeya solar system waxa la yiraahdaa ama awoodda tamarta cadceedda laga dhaliyo ee qaabka biyo ay dadku heli karaan. Marka qaabkaas ayaa la rabaa in loo wajaho labada hay'adoodna ay si wadajir ah u shaqeeyaan uga wada shaqeeyaan.
Fatahadaha ka hor waxaa Soomaaliya isku xigxigsaday abaaro iyo biyo la'aan soo socday sanado badan. أحمد محمد حسن أغاسمها واحد السعباشة إيا قرميركا بيها إيو سهرد التمرتا إيا خيراتك بيها
بيها صوماليا كجرة مكفرين يددك صومالي بإنتو ليجيه سيدان لو قياسة بيها كجرة صومالي
صوماليا وحالو قياسة دول أومنا أحاما أومنا ويكا صومالي دو وفوب كول كدع قول كصومال دول قولنا وصوماليا وحال إيراهذا العلسان وفقيري هاي صدح بغولة بالمترة يكيري هاي gobolada waa kala duwan yihiin gobolada qaar waxay heeraan 500 ilaa 700 milimeter roob ka badan sida gobolada Waqooyi ee gobolada Koonfur Bari Koonfur Galbeed Soomaaliya gobolada khaasatan Waqooyi Bari waa sidoo kale laakiin gobolada qaar oo kale oo badda xas oo sida Berbera ilaa Boosaaso xad mudayday sanadkeeda roob ka yar 100 milimeter marka Soomaaliya waa dhul kala duwan waa dhul qaarkoodna ay yihiin dhul biyuhu ay ku filan yihiin qaarna mudilis biyo ku filan marka totalka biyaha Soomaaliya inta badan biyaha boqolkiiba konton wax ka badan waxay ku xiran yihiin dhulka sare ee Ethiopia haday tahay wabiyada haday tahay biyaha dhulka hoose ku jira groundwaterka iyo sidoo kale dhul waadiyada matagana kasoo gudba Ethiopia dhulka biyaha Soomaaliya gudaha biyaha Soomaaliya ay haysato iyo marka isku fiirso roobku waxaad moodaa inuusan roobku inuu aad ugu yar yahay marka markii loo fiirsho scientifically Soomaaliya populationkeedu aad buu yar yahay biyaha ay haysatana waxay daraasooyinka hadda aan Soomaalina muujinayaan wadanku inuu hayso biyo aad ugu filan
marka biyahaas aad leedahay uu ku filan yahay wadanka biyaha dadka aan la soo saaro maaha sababtoo ah abaaro ayaa dhacaya sanad walba sanado isku wada xigaaya abaaruhu socdeen hadda shantii sano la soo dhaafay roob madiin dadkuna waa ka xayeen biyo la'aantuna cirka ay isku shareertay marka biyahan goorma la soo saaraya awoodinta leeg uu baahanta in la soo saaro goorma ayay abaaruhu dhammaanayaan
abaaruhu waa su'aal meelo badan la iskaga weydiin karo wadanka meel sida soo tahay burbur mataqaanaa baan kasoo kabshay burbur baan ku jirnay abaaraha laftirkeeda su'aalo badan baa la iska weydiinaya abaarta kaliya soomaaliya kama dhacdo wadamada geeska afrika way ka dhacdaa laakiin sababaha annagan ugu nugulnahay waa su'aalo badan soddonka sano ugu dambeeyey waxaa aada u yaraa maalgelinta aanu ku sameynaynay biyaha aada u yarnaaya soomaaliya xillina waa xilli burbur ay ku jireen mataqana hay-adaha dowladdu aysan xilli ay ka shaqeyn xillina waa xilli aanu dowladdii ay jirtay soo kabshaan ku jirnay marka waddan waa qiyaasi kartaa 30 sano aanan si sax ah looga shaqeyn mataqana horumarinta biyaha oogada sare biyaha mataqana dooxooyinka ama suxsuya soo saaritaanka biyaha dhulka hoose ku jira marka waddankaasi way adag tahay inuu adkaysto 2 sano inuu roob la waayo aad bay u adag tahay laakiin wadamo fara badan oo hadda ama ha aadan Koonfur Afrika ama ha aadan wadamada Galbeedka Afrika waxaad moodaa inuu adkaysan karaan waa sababta marka aanu runtii juhdi badan u gelinay sanadihii ugu dambeeyey xageed jiha kaga faa'iideysan karna xageed noogu dhow xageed bulshada Soomaaliyeed ee muddo fog ee biyaha kaga faa'iideysan karaa marka biyaha dhulka hoosiisa ku jira ah oo Soomaaliya ameer keliya ma ahan wadamo badan oo xataa Ethiopia ayaa ka mid ah ahamiyadaha meelaha hadda ay siinayaan biyaha deep groundka dhulka hoosiisa ku jira annaga hadda waxaanu sameynay daraasadii waxay hadda xogteedu soo gabagabaysa bishan June 2020 markaas ayaa waxaa ah meelaha aynu ahamiyadda siin doono inaynu u helno dhaqaale weliba aan u baahna dhaqaale muddo fog ah si mataqaana ceelashaas loo qabo marka hadda ayaanu ka shaqeynaa sidii wax soo saarka biyahaas aanu u gudagal lahayn
khubarada wasaaradda tamarta iyo biyaha ee Soomaaliya waxay dalka baarista u sheegeen in wadarta guud ee biyaha Soomaaliya ay hesho oo isugu jira biyaha roobka iyo kan dhulka hoostiisa ku jira ay sanadkii dhan yihiin 7.8 cubic kilometers halka biyaha uga soo gudba xuduudda hadday yihiin wabiyada iyo sidoo kale lakabyada hoose ee biyaha dhulka hoostiisana ay yihiin 8.2 cubic kilometers sanadkii khubarada wasaaradda tamarta iyo biyuhu waxay intaas ku dareen in biyaha Soomaaliya badankiisa aan sanadkii laga faa'iidaysan waxaana lagu qiyaasay in biyaha laga manaafacaadsado sanadkii ay yihiin 3.3 cubic kilometer qiyaastaasi oo u dhiganta in ka yar kala bar biyaha roobka iyo biyaha ku jira dhulka hoostiisa
abaarti xoogan ee ku dhufatay Soomaaliya intii u dhaxaysay sanadihii 2020ka iyo 2022ka waxay saameyn ku yeelatay ilaha biyaha ee waddanka ka jira. Khubaradu waxay sheegeen 60% kaabayaasha biyaha ee hadda jira inay u baahan yihiin dayactir ballaaran ama in la beddelo miyi iyo magaalaba si loo buuxiyo baahida jirta. barnaamijkii dalka baaristuna waa naga intaas. waxaan u mahadcelinayaa wariyahayaga Xuseen Xasan Dhaqane oo barnaamijka ururintiisa igala qayb galay. inta aynu ku kulmi doono barnaamijkan oo kale, waa Haaruun Macruuf oo idin leh nabadgelyo.